Tartib posbonlari ko'paytirilgani sababli ko'chalarimizda ham jinoyatchilik ozaydi, dedi Jaqibbek Azizov. O'shlik tahlilchi G'anijon Xolmatovga ko'ra, ichki ishlar xodimlarining aholidan ko'plab qurol aslaha musodara qilgani va ayni paytda o'lkada jinoyatchilik ko'lami ozaygani haqidagi ma'lumotlari bir-biriga tamoman ziddir.
Ichki ishlar vazirligi tomonidan ko'p qurollarni musodara qilayotganligi Qirg'izistonimizni o'z-o'zidan dunyodagi eng jinoyat ko'p tashkil qilinayotgan jinoiy guruhlar ko'p bo'lgan bir yurtga aylanib qolganligini ko'rsatyapti. Afsuski, qaysidir nuqtalarda davlat tashkilotlari va jinoiy guruhlarning uchlari birikib ketyapti. Ana shu nuqtai nazardan ko'pgina jinoyatlar, buyurtma, qotilliklar ochilmayapti. Lekin har holda orishchasiga aytganda chest imeyu degan narsani ayta olish uchun qirg'iz militsiyasi qurollarni yig'ishtirish jarayonini e'lon qilib o'zlarining reytingini oshirdi.
Deydi G'anijon Xolmatov. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda fuqarolarga tegishli 40 mingga yaqin qurol borligi ro'yxatga olingan. Bu qurollarning 23 mingi ovchilarga, 4,5 mingi turli tashkilotlarga tegishli, 1100 fuqaroga esa hukumat tomonidan shaxsiy qurol sovg'a qilingan. Qirg'izistonda qurol nazoratini kuchaytirish masalasi mamlakat parlamentida ham ko'tarilgan. Shu yilning may oyida parlament deputatlari mamlakat huquq-tartibot tizimlari rahbarlariga rasman ro'yxatga olingan qurollar nazoratini ham kuchaytirishni taklif qilganlar. Parlament deputatlariga ko'ra, hukumat tomonidan siyosatchilarga va fuqarolarga sovg'a qilingan qurollar ham alohida tekshirilishi zarur. Bu masalaning parlamentda muhokama qilinishiga so'nggi paytlarda mamlakat hududida o'qotar qurol qo'llash orqali sodir etilmiş jinoyatlar soni ko'paygani sabab bo'lgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiylariga ko'ra, jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha mamlakatda olib borilgan choralar natijasida shu 5 oy ichida 1300 ta qurol musodara qilingan. Fuqarolar orasida bu qurollarning ko'payishi jinoiy guruhlarning ko'payib borayotganiga sabab bo'lishini aytmoqdalar. Shu vaqtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz, bu Ozodlik radiosi.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Yo qizil, yoki ko'k bosilgan davr.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitinglarga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Президентлер almashgan davr.
Вновь с 18 на 19 августа отстранен от власти законно избранный президент страны.
Бүгінгі күнні белгілеп берген дәуір.
Бүгін я демократия, я уламыз деген гәплер, бұдты телексиясияда гәпіріш, хаджеті йоқ.
20 ел әвәлге дәуір еді ұл. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir. 20 yil eshittirishini juma kechki va shanba ertalabki dasturlarimizdan tinglang.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, eshitirishimiz davom etadi. Shu yil may oyida Janubiy Koreya prezidenti Li Myon Bak O'zbekistonga kelgan va ikki davlat rahbarlari o'rtasida 30 dan ortiq hujjat imzolangan edi. Bu hujjatlar sirasida O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida fuqarolarning vizasiz qatnovi joriy etilishi to'g'risidagi kelishuv ham imzolangani xabar qilingandi. Shu kunlarda tahririyatimizga bo'lgan murojaatlar chog'ida Koreyaga borishga ishtiyoqmandlar orasida tez orada vizasiz qatnov yo'lga qo'yilishi mumkin degan umidbaxsh ovoza yurganiga guvoh bo'ldik hamda bunga oydinlik kiritishga harakat qildik. Tafsilotlar bilan Nodira.
Shu yil 11 may kuni Janubiy Koreya prezidenti Li Myon Bak bilan muzokaralar o'tkazgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ikki davlat o'rtasida mavjud 120 dan ortiq kelishuv ustiga yana 35 ta yangi hujjat qo'shilishini ma'lum qilgan edi. Bu hujjatlar orasida o'zaro ikki tomonlama savdo-iqtisodiy hamkorlikka oid kelishuvlar va shu bilan birga ikki davlat fuqarolarining vizasiz qatnov xususida kelishuv borligi haqida ham Rossiya ommaviy axborot vositalarida ikki og'iz xabar paydo bo'ldi. Keyinchalik Rossiya axborot agentliklari vizasiz qatnov faqatgina ikki davlat diplomatlariga tegishli ekani va bu Navoiy shahrida Janubiy Koreya ishbilarmonlarini jalb qilgan yirik loyiha ishga tushirilishi bilan bog'liq ekani haqida xabar bergan edi. Janubiy Koreya Respublikasining Toshkentdagi elchixonasiga murojaat qilib, bu kelishuv qanday kelishuv, u kuchga kirdimi yoxud kirmadimi va unga oid boshqa qo'shimcha tafsilotlarni bilsak bo'ladimi deya savol berdik. Dastlabki oydinlashgan jihat shu bo'ldiki, bu kelishuv O'zbekistondagi etnik koreyslargagina tegishlidir.
просто открылась 5-летняя виза для этнических корейцев. То есть в течение 5 лет они могут въехать.
O'zbekistondagi etnik koreyslar uchun 5 yillik viza olish imkoni yaratildi. Fuqarolarning o'zaro vizasiz qatnovi degan gap yo'q. May oyidan boshlab etnik koreyslar 5 yillik viza olish imkoniga ega bo'ldi va ular 5 yil davomida istalgan paytda va miqdorda Koreyaga borib kelishlari mumkin, dedi Janubiy Koreya Respublikasining Toshkentdagi elchixonasi vakili. Demak, O'zbekistonda yurgan Koreyaga borishga ishtiyoqmandlarning umidbaxsh orzusi hozircha orzuligicha qolmoqda va Janubiy Koreyaga hozirda mavjud tartib-qoida hamda imkoniyatlar doirasidagina borish mumkin, ya'ni asosan sayyohlik, bilim olish va ishlash maqsadi hamda va hokazo. Ammo bu davlatga borishga ishtiyoqmandlar soni yildan yilga oshmoqda, dedi biz bilan suhbatda bo'lgan ba'zi o'zbekistonliklar, chunki mavjud imkoniyatlar doirasida, ayniqsa ikki davlat o'rtasida ishchi kadrlar almashinuvi dasturi asosida Koreyaga borib kelayotgan o'zbekistonliklarning ortidan havas qilayotganlar ko'pchilik.
Kelolmayotganlar nechta, bu 100 ta dokument qilganlardan 2-tasi kelolayaptida. Toshkentdan 100 ta, Andijon hammasidan 100 ta-dan shu 2-tadan 3-tadan olinyapti, shu hisob bunday bo'layaptida, endi aytganda. Juda ham kam kelyapti, lekin o'qib dokument qilganlar nechta?
Dedi shu kunlarda Janubiy Koreyada ishlab yurgan o'zbekistonlik Dilshod. O'qiyman deya viza to'g'irlab Janubiy Koreyaga borgan va u yerda yana hujjat qilayotganlarning qanchadir qismi qonuniy, yana qanchadir qismi esa noqonuniy yurgan o'zbeklardir. Shunday noqonuniy yurgan yana bir o'zbek Abdulloyga Janubiy Koreyada noqonuniy yashab ham bemalol pul topish mumkin degan xulosaga kelib qolgan.
Bir oylik, 2 oylik, 3 oylik viza bilan keladi. Kelgandan keyin bir yo'l qolib ketaveradi. Tashlayapti nima bo'lib? Nelegal bo'lib. Biz ham shunaqa-da. Yuribmiz mana 3 yildan beri. Qolsa qolib ketaveradi. Bo'lmasa nimasi tugaguncha ishlab yuraveradi. Undan keyin qochib-qochib ishlaveradi-da. Bizda politsiya tekshirmaydi. Immigratsiyani tekshiradi. Shunday olib borib qamab qo'yadi. Birar hafta qamab o'tirib, dokumentlarni to'ldirib, uchraveradi. Pasportni almashtirib, o'zini nomida emas, boshqa ad familiyalar qilib, tug'ilgan yillarini o'zgartirib keladi-da. 2 marta, 3 marta deport bo'lib uyga borib qaytib kelganlar ham ko'p.
Shu tariqa amal taqal qilib viza olib, tirikchilik ilinjida Janubiy Koreyaga yo'l olayotgan o'zbeklar ham ko'paymoqda. Ayni paytda bu davlatda yurib-yurib moliyaviy bo'hron bo'yicha ishi yurishmay ortga qaytganlar ham ko'paymoqda, dedi Dilshod biz bilan suhbat davomida.
Kirib kelayotgan ham ko'p, ketayotgan, ushlanib qolayotganlar ham ko'p. Vizasiz ishlayotganlar, nelqal ishlayotgan zavodlar ham ko'pda, shular sekin endi kontrakt dokumentalni odamda olyaptida endi bular endi. Lekin O'zbekistondan ko'p kelmayapti hozir. Hozir Koreyaning o'zida ish qiyin bo'lib qoldiku, juda zavodlar ham sekin sinayaptida, bunday qiyinchilik bo'lyapti ularda ham sekin. Ishsizlar ko'payyapti bu yerda.
Dedi Janubiy Koreyada ishlab yurgan o'zbekistonlik Dilshod. Janubiy Koreya prezidenti O'zbekistonga borganda ikki davlat rahbari fuqarolarning o'zaro bordi-keldisini yengillashtirish, xususan O'zbekistondan borib Koreyada ishlashni orzu qilayotgan o'zbeklarga yengillik berish to'g'risidagi hujjatlar imzolanishiga umid qilgan edik, dedi Dilshod. Uning fikricha, bunday kelishuvlarga erishilishidan O'zbekiston faqatgina manfaat ko'radi.
Yaxshi bo'ladi. O'zbekistonga dollar kirib borgandan keyin O'zbekiston o'sadi. O'zbekistonga kirgizib borganda nima qilamiz? O'zimizdan ortganini endi bu yaqni ko'rdik, Koreyani ishlab chiqarish qilgimiz keladi, chorvachilik qilgimiz keladi, asosiyga kichik biznesdan boshlagimiz keladi-da endi niyat shuda endi. Faqat yegib ichkilikni bosib qo'yish emas hozir bizning niyat. Bu yerdan ancha O'zbekistonga dollar kirib boryapti-da, O'zbekiston o'sadi-da bundan keyin.
Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 8gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15145 kHz. Ertalab soat 8 dan 9gacha qisqa to'lqin 31 metr 9855 kHz. 19 metr 15.145 kHz, 16 metr 17.770 kHz'lerde. Saat 19'dan 20'geçe kısa tolkun 7.560 kHz, 31 metr 9.510 kHz, 25 metr 12.005 kHz. Saat 20'dan 20'yi 30'geçe orta tolkun 864 kHz'de. Saat 21'dan 22'geçe kısa tolkun 49 metr 6060 kHz, 7555 kHz, 9390 kHz, 31 metr 9520 kHz'larda tinglashingiz mumkin.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Erondagi vaziyatga oid xabar bilan eshitirishimizni davom ettiramiz. Eronning oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomeyni prezidentlik saylovi natijalari atrofidagi tortishuvlar sababli o'tkazilayotgan bosimga bo'sh kelmasligini aytdi. Xomeyni saylovlar to'g'risidagi qonunga sodiq qolajagini ta'kidlar ekan, xalq va davlat har qanday oqibatlarga qaramasdan bosimga bardosh beradi deb aytdi. Ushbu bayonot 12 iyun kuni o'tkazilgan saylovlar ortidan o'tkazilgan keng ko'lamli namoyishlardan so'ng e'lon qilindi. 100 minglab odamlar oqib chiqqan ushbu namoyishlarni tarqatish chog'ida rasman 18 namoyishchi halok bo'lgan, namoyishlarda ishtirok etgan yuzlab faollar hibsga olindi. Erondagi mullalar rejimi ichida jiddiy bo'linish ko'zga tashlangandan darak beruvchi ushbu tarixiy hodisalar Eron inqilobidan so'ng mamlakatning keyingi rivojini belgilab berishi aytilmoqda. Mavzuni Alisher Siddiq davom ettiradi.
Dahanaki siyosiy kurash deyarli barcha yopiq, qattiqqo'l va avtoritar rejimlarga xosdir. Ammo Eron siyosiy establishment ichidagi bo'linish ochiqdan ochiq kurash bosqichiga o'tdi. Buni esa Eron inqilobidan so'ng 30 yil davomida o'z dardini ichiga yutib kelgan eronliklar kutgandek bo'ldi. Eron rejimi ichidagi bo'linishga bu hokimiyat paydo bo'lgan kuniyoq asos solingandi. Eron siyosiy yetakchilarining o'zaro chigal hiylalari, hokimiyat idoralari o'rtasidagi munosabatlarning murakkabligi va Eron siyosatining umuman yopiqligi bu bo'linishga faqat sirtdan nazar tashlash imkonini beradi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi tarkibidagi Fardo radiosining siyosiy sharhlovchisi Mehdod Mirdamadi ikki lagerga ajralib qolgan inqilob farzandlarining o'zaro to'qnashuvini chetlab o'tish imkonsiz bo'lib qolganini aytadi.
This is a fight, let's put it like this. This is a fight between a fraction of the establishment.
Bu islomiy respublikani yakka tarzda boshqarishni xohlayotganlar va Eronning demokratik islom respublikasiga aylantirmoqchi bo'layotgan hokimiyat fraksiyalari o'rtasidagi kurashdir. Ikkala fraksiya ham inqilob g'oyalariga sodiqligini da'vo qiladi, ammo eronliklar islohotchilar vakillarini qo'llab-quvvatlash orqali Eronda demokratik o'zgarishlar uchun